Abrimos agora a sección dedicada ás novidades en banda deseñada, en xogos, que nos ofrece cada semana Juanma Sánchez, xerente da tenda Cáprica. Imos ver cales son as propostas que nos trae este martes. Moi boas, Juanma.
Hola, bo día.
Creo que para hoxe tesnos reservada a proposta de dous contos, non?
Sí, dous contos, bueno, un é así didáctico, son un pouco didácticos os dous. Un se chama Hospitalario, que de Miguel López e Cinta Hierro. Miguel López o hematocrito en redes sociais. Bueno, faleceu o ano pasado, no
sí,
2023.
Unha persoa moi conocida.
Sí, moi coñecida e tal. Fixo este conto para está dirixido aos nenos e as nenas que van a ser ingresados no hospital a facer algunha operación ou que son ingresados na UCI. Responde preguntas de todo tipo. Que nos ocurre cando estamos enfermos e temos que ir ao hospital, porque xa os maiores podemos ter dúbidas, algo de medo ante unha operación,
algo bastante,
claro, un neno que non sabe o que lle vai esperar, que todo descoñecido para él, aínda que nos lle digamos que non vai pasar nada e o hospital que o persoal do hospital que sempre é moi amable cos nenos, vamos, son unhas persoas maravillosas. O neno, aínda así, vai estar nunha situación extraña e o rechazo aumenta nestas situacións. Por eso, o cómic este do hematocrito son historias así curtas. Ven a botarnos unha man a todos os pais e as nais contando historias cargadas de humor, de cariño e empatía que axuda a aliviar e a entender as diferentes situacións hospitalarias que se nos poden dar ao largo da nosa vida, ¿no? Que podemos ingresar porque se nos rompe unha perna ou unha UCI, varias situacións diferentes e que vai ir contándonos en clave de humor iso, o que pode pasar ali, que vamos, que non vai ser nada malo e que todo vai ser, todo se vai poder solucionar, que todo ten solución.
Para empezar, os nenos xa o feito de separalos da familia, sacalos,
claro,
da casa.
Nese momento de separación, claro, e de que incluso cando te quedas na habitación e o neno se ten que ir na camilla, claro, esos momentos son moi duros para o neno, e ven a explicar un pouco eso, que non vai pasar nada, que...
Así que este libro estaría especialmente indicado para familias que teñan no entorno pequenos que vayan pasar por esa situación, non?
Sí, sí, exacto. Ou para nun futuro, ou para cando tes amigos que se van a ingresar e queres explicarlle un pouco tamén o teu fillo que queres, o que vai pasar, pues está preocupado, porque tamén eles nos parece que non, pero se preocupan de cousas que a veces non lle damos, sí, non lle damos importancia, eles se acaban enterando moi ben de todo.
A partir de que idade sería recomendado?
Este para todas as idades, o sea,
para calquera neno que saiba ler,
sí,
¿no?
Sí, ou incluso se yo lees ti a un neno de 3-4 anos que xa tamén empezan a enterarse máis das cousas e tal.
E o autor, o hematocrito?
O hematocrito, sí, Miguel López, e o escritor, Cintia Hierro, e a que fai os debuxos.
Os debuxos.
Sí.
Perfecto. Tes unha segunda recomendación tamén didáctica, non?
Sí, se chamase Ajedrez para niños. É un libro de Sabrina Chevans. É un libro didáctico no que iremos da man de dous nenos, Jess e James, que nos irán planteando a través de diferentes puzzles, xogos e actividades, retos no que gradualmente iremos mellorando o noso xogo. Algúnas das actividades como policías e ladróns ou guerra de peóns ou cabalos famélicos nos ensinan o valor de cada peza do axedrez no tableiro e a mellorar as estrategias para usar esas pezas a través dos xogos e diferentes trucos que poder ir aprendendo dun nivel de iniciación e ir subindo. O libro vai propoñendo retos máis difíciles a medida que vai avanzando o libro, o conto.
Son dous libros indicados para nenos e nenas, pero penso que tamén pode haber público adulto interesado nestes temas, sí, sobre, e que lle poida vir ben.
Sí, sobre todo no do axedrez está moi ben. Eu que non entendo moito de axedrez, explica xa a un bastante nivel as tácticas e todo. Ademais, como vamos traer dentro de pouco que vai salir da editorial Zacatrus, un axedrez que se chama de a sacan de Meriblilla, que é unha youtuber española, que tamén vai vir, é unha especie de xogo de mesa, pero axedrez. E vai vir con tamén trucos e técnicas que usa ela para nenos e maiores para xogar ao xedrez.
E vai vir á tenda.
Sí, o tenemos na tenda próximamente, que está a punto de salir na
pues
editorial.
Xa non lo contarás, non?
Sí, moi ben.
E ademais o xedrez puxose especialmente de moda aí atrás coa serie esta de televisión.
Sí, Gambito de Dama, sí. Parece que moitos nenos por aquí, pola zona, xogan o xedrez, parece que está aí bastante, hai bastante afición.
Un xogo que paga a pena aprender e practicar, quen teña, sí, a capacidade, non? Mm. Para esta fin de semana, que eventos nos agardan?
Bueno, parte do perdón, do venres, que tenemos os típicos xogos de cartas de Magic e de Star Wars Unlimited, que habrá partidas. Despois o sábado nos visita Irimia, que é autora de xogos, que é unha autora de xogos de mesa galega, que está na fincada en Santiago. Se chama Brazo Linda, editorial que teñen. Xa viñeron por aquí, por varios colexios, a ensinar os xogos e tal. De 11:30, o sábado, de 11:30 a 1:30, estará na tenda ensinando todos os xogos que ten. Estaremos facendo partidas para as familias que veñan a xogar, ensinándolles como se xoga, que poden xogar e probar os xogos da autora.
Ela é Irimia.
Irimia. Sí.
Non hai moita xente que se dedique a isto en Galicia, ou?
Non, moi poucos. Nós temos un par de xogos. Bueno, cada vez máis editoriales sí que se están adicando a facer xogos, pero ela fai non só desarrolla os xogos, senón que o fai ela tamén o xogo. O tableiro, as pezas...
Elabora físicamente.
Artesanalmente, sí. Uh-huh. Tamén está en Artesanía de Galicia. Ten o sello de Artesanía de Galicia porque, eso, aparte de ela desarrollar o xogo, tamén o elabora. Todo o tableiro, as pezas, as cartas...
O proceso completo,
claro,
algo.
Todo o proceso completo, as caixas, é todo feito por ela.
Ten algún xogo especialmente coñecido ou significativo?
Acaba de sacar agora un que se chama Sálvora, que tamén o teremos na tenda para ensinar, e que representa un pouco cando se afundían, bueno, cando chocaban os barcos na Costa da Morte,
os naufraxios
que había, e como a xente dos povos da costa iban a rescatar aos náufragos. Eso, o xogo representa un pouco, pois tes que ir co barco, rescatar os náufragos, tal, levaros a terra. É moi interesante tamén.
A historia de Galicia nun xogo, de mesa. Sí. Que interesante. Pois xa nos contarás a semana que ven que tal foi a experiencia.
Moi ben.
Ata aquí as novidades en xogos e banda deseñada na sección que nos ofrece cada semana Juanma Sánchez. Que teñas boa semana, Juanma.
Gracias igualmente. Ata logo.